Liepājā agrāk bijuši pat 7 tā saucamie vīraku veikali. Sadarbojoties ar dažādām iestādēm valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē, izdevās aizvērt pilnīgi visas šīs tirdzniecības vietas. Pašlaik šo augu maisiem tirgošana atklāti vairs nenotiek. Līdz ko policija saņem informāciju no iedzīvotājiem, ka kaut kur tiek tirgoti augu maisījumi, policija ierodas nekavējoties. Par pēdējo gadījumu Ķempes ielā 5 stāsta valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņu priekšnieks Gins Ešenvalds.
Veicot tad apstākļu noskaidrošanu šajā tirdzniecības vietā, ieradās arī klienti, kur gribēja iegādāties šīs vielas. Tā kā nekas jau viņiem svešs nebija šim lokam, kas iegādāja šīs vielas. Nu, šajā sakarā mēs uzsākām kriminālu procesu, izņēmām 60 augu maisījumu iepakojumus un aizturējām šo pārdevēju, kas izrādījās nav Liepājas iedzīvotājs, bet gan rīdznieks, kuram piedāvāja šeit darbu. Tirgošos augu maisījumus.
Policijā uzsākts krimināla process. Narkotika tirgotāji bija Liepājā pamanījušies uz stabiem izlīmēt no interneta izprintētas kartes ar norādi, kur jādodas pakaļ aprēbinošajiem maisījumiem. Par šī nelegālā biznesa apmēriem liecina arī fakts, ka jau pēc dažām dienām tajā pašā vietā parādījies cits tirgotājs, turpina Gins Ešenvalds.
Rezultātā policija, ierodoties notikuma vietā, aizturēja otru pārdevēju, kas mēģināja uzsākt tirdzniecību, tad uzsākām vēl vienu kriminālu procesu un arī šo personu aizturējām. Ņemot vērā to, ka šīs personas jau arī agrāk ir bijušas saistītas ar šo vielu tirdzniecību, kā mēs redzam no reģistrētiem notikumiem, tad nu, nekas jau viņiem svešs tas nebija, bet nu, diez vai viņi reiķinājās ar to, ka viņi tiks aizturēti.
Kad Liepājā atklāti darbojās vīraku veikali slimnīcā, gluži vai katru dienu nonāca bērni un jaunieši, kur bija lietojuši augu maisījumus. Pie tirgošanās vietām varēja redzēt apšņāktus jauniešu bariņus, kuri mēdza slēpt sejas zem kapucēm. Situācija bija kritiska un biedējoša, atceras Liepājas reģionālās slimnīcas narkoloģijas nodaļas vadītāja Jeļena Sarokina. Pēdējo mēnešu laikā šādu pacientu skaits slimnīcā ir sārucis. Taču runāt par situācijas uzlabošanos un šo narkotisko vielu izkaušanu var tikai daļēji. Šis biznes turpina darboties pagrīdē. Narkoloģi skaidro, ka ar sintētiskajām vielām apsmidzinātie augu maisījumi ir līdz pat 800 reizēm iedarbīgāk nekā marihuāna, un sekas ir dramatiskas.
Nu, bija divi tādi pabriesmīgā gadījumi, ka viens viņš pēc reanimācijas nodēs, viņš pat neuznāca pie mums, jo tas bija tāds zināms bērns, ka viņš atkārtoti bijis, bet viņu laikam pēc reanimācijas nodēs pat taisno pārvedi psihiatrisko klīniku ārstēšanai tālākā, jo laikam tā psihoze arī nekupējās. Un viens puika bija, kas arī ilgstoši lietojas dažāda veida narkotiskas vielas, viņš mēģinājis visu kaut ko, bet pēdējais gads stabili lietoja šo spaisu saucamos. Nu, viņš bija tiešām atvests ar akūtu psihozi, no kuras mēs nespējam viņu izvest ārā, jo viņam tāda bija tāda šizofrēnija līdzīga simptoma, ja. Mēs konsultējamies ar psihiatriem, ja, nu, ieteica viņu ārstēties tālāk psihiatriskā klinikā, un nu, tur viņš arī nonāca pēc tam.
Narkoloģi Jeļena Sarokina uzskata, ka tā saucamā legālā zālīte daudz ātrāk izraisa atkarību, kam tā jau izveidojusies, atbrīvošanās ceļš ir ļoti smags. Bieži vien vieglāks narkotikas sāk lietot pusauģu vecumā, kas vēlāk pārvērš smagā heroīna atkarībā. Veicot ekspertīzes, Liepājā secināts, ka ar sintētiskajām vielām augu maisījumi nav bijuši apsmidzināti tikai vienā veikalā. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde aicina cilvēkus būt modriem arī turpmāk un ziņot par augu maisījumu tirgošanu. Jāpiebilst, ka akcijas ietveros Lieto barā mirsti viens, Liepājas skolās bērns un jaunieši turpina informēt par šo vielu bīstamību. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.